Hola, benvides a un novo programa de Radio BBS.
Este programa vai tratar de diferentes discapacidades e trastornos, como a cegueira, o autismo, a xordeira, a discapacidade motora, etc.
Comezamos con RESPECT, a palabra do noso curso en valores en sexto. Significa respecto.
Decidimos facer este programa porque o 3 de decembro foi o Día da Discapacidade.
Baile, tus manos son el baile. Tú y yo, sincronizados como nadie.
A discapacidade visual consiste en ter unha limitación total ou moi seria da vista.
Estas persoas poden axudarse co braille, co bastón, con gans ou persoas guía.
O braille é unha linguaxe que emprega puntiños en relevo. Cada un representa unha letra. Permítelles aos cegos e ás cegas ler co tacto.
Succeed, you'd rather see me bleed, but I'm real on 3D. We breathe the same air, still you act like I'm not here. Fingers tied, when I see you solemnly swear. I'm knocking at your front door, demanding you to come out. You need to get on my level to know what I'm about. Cause we falling, hitting rock bottom. Gotta step up, now tell me what's up. Even if the world comes crashing down, and even if my luck would turn around, I stand all proud back against the wall. Even if the hands of time freeze, you won't see me breaking down on my knees. I stand all proud back against the wall. Not asking for no favors, don't want your friendly deeds.
Acabamos de escoitar Against the World, interpretada por Saint Mark, un dúo formado por un compositor sordomudo e un cantante que interpreta os seus temas.
A discapacidade auditiva consiste na perda total ou parcial do oído.
A perda auditiva pode ser xenética, causada por algún accidente ou enfermidade ou pola idade.
Dependendo da gravidade, estas persoas poden comunicarse coa linguaxe de signos ou, se é algo leve, poden empregar audífonos.
A discapacidade motora é unha dificultade para manterse en pé, camiñar ou moverse.
As persoas con discapacidade motora poden axudarse de cadeiras de rodas, muletas ou próteses.
Ademais, é importante que na sociedade se tomen medidas para que estas persoas poidan vivir como calquera de nós.
Ella fue a nacer en una fría sala de hospital. Cuando vio la luz, su frente se quebró como cristal. Porque entre los dedos a su padre como un pez se le escurrió. Hace un mes cumplió los 26. Solo pienso en ti. Hey, solo pienso en ti. Juntos de la mano se les ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. De pie le fueron a parir entre algodón. Su padre pensó que aquello era un castigo del Señor. Le buscó un lugar para olvidarlo y siendo niño le internó. Pronto cumplirá los 30. Se les ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo.
O síndrome de Down é un trastorno xenético causado polo cromosoma 21, que é o que está no núcleo das células.
As persoas con síndrome de Down teñen dificultades de aprendizaxe, de linguaxe ou no desenvolvemento.
Normalmente ocasiona problemas médicos, por exemplo, digestivos ou cardíacos.
Coa axuda axeitada, as persoas con síndrome de Down poden levar unha vida normal e realizar todo tipo de estudos e traballos.
All my friends are toxic, all ambitionless, so rude and always negative. I need new friends, but it's not that quick and easy. Oh, I'm drowning, let me. I'm better off all by myself, though I'm feeling kinda empty without somebody else. So I hear you crying out for help, but you never showed for me when I was ringing your cell phone. No, you don't know how it feels to be alone, baby. Oh, I'll make you know, I'll make you know. Is chewing on chocolate, had a bit limited time, but I should be good for a minute. Don't want to admit it, I'm running on seconds, I'm rigid, I'm screwed. Don't know what to do, I'm thinking of you. I'm drinking up bottles and bottles of booze. I'm better off all by myself, though I'm feeling kinda empty without somebody else. So I hear you crying out for help, but you never showed for me when I was ringing your cell phone. No, you don't know how it feels to be alone.
O autismo é unha condición cerebral que afecta a interacción social.
Algúnas das características das persoas con autismo son a dificultade para relacionarse ou manter a mirada, dificultades na aprendizaxe e problemas na linguaxe.
Pódese diagnosticar observando a conducta e os patróns de comportamento desde as primeiras idades.
Si me ves, bésame, hazme un sitio en
Sexas como sexas, podes chegar a ser o que ti queiras e ser feliz.
Imagine no possessions.